Сторінка 234. Арсен Червук, незважаючи на відсутність відповідного наказу вищого керівництва проводу ОУН краю та поки ще збережених відділів УПА «Північ» щодо дальших дій, самовільно розформував свою сотню. Точніше, тих, кому служба вже ставала непосильною через погіршення здоров'я чи надокучили надмірні наскоки на їх сім'ї каральних органів радянської влади, запропонував скласти зброю та відпустив по домівках. Біля себе залишив тільки неповних два рої добровольців. З них утворив чоту, запросивши до керівництва нею командира сільської боївки Івана Мороза, Журавель. Розуміючи, що малою силою буде важко відбиватися навіть від звичайного чекіського винищувального загону, не говорячи уже про вишколених червонопагонників або спарених взводів діючої Червоної армії, оснащених автоматами та кулеметами, взявся шукати шляхи до зближення з невловимою сотнею Квітки Василь Ботан із Росивля. Таке доручення й одержав недавній уславлений підрайонний військовик Пилип Гринь, Нечай, який останнім часом очолював розвідку, взявши собі в підмогу двоюрідного брата Миколу Гриня, сторож. Новоявлені парламентарі з настанням темноти попрямували на сусідні пашуківські хутори Гощанського району. Невдовзі там у знайомих дядьків довідалися, що термінову зустріч з Квіткою може влаштувати тільки недавній станичний села Володимир Кушнір. Але тільки-но за його садибою стали пильнувати таємні вивідувачі НКВД-стів. Кушнір зник зі свого двору. Уже котрий день переховувався, якщо не в доліпських родичів, то заліг у котрісь з лісових криївок. Та коли посланці Лиса опинилися за садибою доброзичливця, їх наздогнало кілька верхових наїзників. Наблизившись впритул, передній з них неголосно застеріг: «Стійте! Хто такі?» Зупинилися. В тьмяному просвітку місяця, що визирнув із-за чергової копиці хмар, розкиданих по всьому небі, глянули на по-різному відгодованих коней і, як для ранньої весни, не зовсім тепло зодягнених верхівців. Зрозуміли, що це лісові побратими. Проте для певності відповіли стримано з викрутасом. «Крилівці ми! Он у вашого поселенця, а нашого односельчанина, Мусія Кравчука, виторгували корову», – почав Пилип. І тут же його підтримав Микола. «Знаєте ж, як буває, слово за словом, і засиділися трохи. Тепер вирушили додому, щоб завтра зрання занести гроші та забрати худобину. Зброю маєте?» – запитав передній, ніби не почув тільки-но докінченої відповіді. «Зізнавайтеся, бо почнемо обшук. І не здумайте тікати, куля швидше за людські ноги». А хто ж тепер виходить за поріг своєї хати з порожніми руками? Відверто, на правах старшого, літами й посадою відповів Нечай. Крикун, відбери! Розпорядився вочевидь ватажок групи і вже до зупинених. Віддавайте, що маєте, і без вибриків. Коли пістолет і граната перекочували з кишень пошуківців-спільників у боротьбі зі сталінськими опричниками до незнайомця, той раптом запитав. «Друг Нечай? Ви мене знаєте?» Так же підвищеним тоном у голосі поцікавився у відповідь Пилип Андрійович. «Чи бува не помилилися?» «Скажете таке. Я ніколи не забуду, як ви нас вчили на плацу біля польської стражниці не підставляти голів кулям. І вже до свого командира. Ройовий лобок, це ж свої!» «Не зрозумів. Отак швидко вже й побратався? Ми 2 роки не бачилися, а оце...» «Годі, відведемо невідомих до нашого старшого есбіста, а там нехай вирішує, хто є чий. Зв'язати їм руки, затемнити шарфом очі». Опиратися обом гриням було б нерозумно, переконавшись, що вони вдало потрапили до рук русивельських підпільників. Як невдовзі з'ясувалося, що й радіти не випадало. На великий подив затриманих у лісовому таборі не виявилося потрібного контррозвідника. Нерухомо зависло в повітрі і прохання доповісти про їх присутність самому Квітці. Десь і його водила доля в пошуках надійнішого прихистку для збереженої сотні. Довелося парламентарям Лиса чекати ранку під дахом недобудованої Криївки. Добре, що хоча на товстій підстилці з ялинових гілок. Сухо, затишно. Однак до світанку години здалися нескінченно довгими. Нарешті їх покликали. У лісі ще стояла синя імла, насичена весняним заморозком. Праворуч, збоку, під густими шапками ялин, стріпувалися від холоду застоєні коні. Задля обігріву їм чергові доглядачі взялися із кварт обрізків гільз снарядів підсипати зерно в похідні жолоби, пошиті з ряднини і підчеплені до країв вуздечок. Огирі одержували свої мірки поживи, вдячно стиха пофіркували. Починали дружно, приглушено хрумкотіли. Ліворуч, в округлих заглибинах галявини, вахтові вояки розпалювали невеличкі багаття для приготування гарячих наїдків та підсушки вдяганок і взуття. Це означало, що в таборі розпочинався черговий день. А в широкому наметі землянці, куди привели затриманих, здавалося, що він продовжується ще з минулого вечора. На просторому столі, накритому невибіленою широкою полотняною скатертиною, горіла коптилка з гільзи набою протитанкової рушниці. В ореолі проміння вогнику крізь густий тютюновий дим проглядалося 4 облич. «Я Кузьма, вас впізнали наші хлопці і кажуть, що ви із Крилова? Це правда?» Ворухнулося одне з них. «Так», – підтвердив Пилип Гринь. «Ви не чай? Давно не зустрічалися. Чи не хочете нам допомогти у вишколі молодого поповнення?» Це запитання до мого сотеного. Тільки від його волі може бути моя відповідь, пояснив колишній військовик. За його дорученням ми й тут, слава Богу, щасливо опинилися. Зрозуміло. А хто з вами? Недавній господарчий села, а теперішній розвідник сотні за гаслом «Сторож». Надійний? Без найменшого сумніву, підтвердив керівник розвідки. Що вас привело до нас? Вибачте, але я б волів про цю причину тет-а-тет говорити з командиром Квіткою. Я вас слухаю, озвався інший голос. Але ж у мене від присутніх немає таємниць. Висловлюйтесь. Якщо треба буде виносити якесь рішення, то якраз для цього тут є усі потрібні люди. Переконливо вів господар табору. Очікувана зустріч двох сотених призначалася на третю ніч біля меж Русивельського і Крилівського лісів, неподалік знову закинутого приміщення польської прикордонної стражниці. Проте не відбулася. На початку засніженого і морозного квітня 1945 року об'єднані сили чекістсько-військових винищувальних загонів Корицького, Межирицького та Гощанського районів намагалися зненацька оточити і знищити табір Квітки. І хоча вороги непомітно дісталися до розташування українських месників, однак бою не нав'язали. На недавній стоянці залишилися вже схололі попелища від вогнищ. Розлючені нападники гранатами закидали порожні бліндажі та криївки. На ледь протоптаних стежках до них заклали міни. І горе було заготівельникам дров чи будівельної деревини, що після цього необачно заходили в нетрі лісу до місця попередженої трагедії. А наступного вечора керівник крилівських повстанців Лис також був повідомлений надійними людьми про можливий напад НКВД-стів на підлісок. Командир поспішно вивів залишок своєї сотні з дворів Дротярових та Бартонишининих на Підклепацький хутір. Але сталося так, що чота не в повному складі змінила своє місце дислокації. Серед вояків не було молодих хлопців Івана Горкуна та Василя Ярмолюка, які незадовго до тривожної звістки, звично, як і попереднього разу, пішли влаштовуватися на ночівлю в Криївку до солдатки Домнікії Чаюк, чоловік якої в 41-му році разом із багатьма односельцями був забраний на війну. Невідомо хто, але певно, що знайшовся на підліску Юда Іскаріоцький і прослідкував за друзями по зброї та їх вибором місця прихистку від холоду і можливого наскоку більшовицьких винищувачів. Зрадливо поінформував їх. Таке припущення підтвердилося вже через ніч. Господиня, не відчуваючи чужого злого умислу, зготувала сніданок, поклала в одну миску кілька паруючих картоплин, дві великі скибки хліба, в іншу – солоних огірків з капустою, присмачених ріпаковою олією. Все це понесла до комірчини, за дверима якої знаходився лаз у криївку. Відсунувши шматяного килимка, легенько постукала по дощатому верху ляди. Коли накривка знизу відхилилася і показалася кучерава голова Івана Горкуна, Домнікія упівголоса пожартувала. «Агов, зяті, годі спати, пора вже й підкріпитися». «Зяті, зяті, а кого ж ви, тьотю, з нас двох справді хотіли б взяти для своєї доньки?» – поцікавився хлопець. Жінка, яка за своєю вдачею ніколи довго не порпалася в тямку за відповіддю, зразу і знайшлася. «Ось підросте, тоді її запитаю. Насильно видавати заміж не стану, як колись мене випхали за Сузона. Пораджусь з нею. Проте, хоча й моя харвонька частіше позиркує на тебе, Івана, я б вибрала Василя». «Чому ж це так?» Приймаючи в присмірку у будинку тарілки із рук можливої тещі, здивувався парубок. «Я ж не якийсь там лайдака, а син працьовитих батька неньки. Вмію біля худоби ходити, поля обробляти, сіно косити». «Так воно то так. Проте родина, як у селі кажуть, Бондаревих, має вітряка. Дочка і її діти завше будуть з хлібом». «О, дякую, що надоумили», – вже серйозніше погодився хлопець. «Закінчиться оця веремія, можна буде й взятися за будівництво такого ж крилатого трудівника. Тоді в нас також будуть, як співається в тій пісні, і ставок, і млинок, і вишневенький садок. Обіцяю гідно позмагатися з бондарями за вашу доньку красуню». «Дай Боже!» – звично усміхнувшись, проказала молодиця, причиняючи за собою двері комірчини. Вже смакуючи поданим сніданком, друзі «Не розлий вода» Іван та Василь, примостившись біля воскової свічки на збитому із дощок двомісному тапчані, продовжували жартома сперечатися, чиєю ж таки колись стане теперішня хатня дівчинка. При цьому геть призабули прихилити накривку на вході своєї схованки. «А що, справді в тутешньої господині росте чарівна істота? Темні коси, біле личко, голубі оченята, а коли усміхається, то на щічках з'являються ямочки», – пригадував Горкун. «Ти забув ще одну примітну парубоцьку принаду», – додав Василь. «На скроні під правим оком з'являється темна родимка. Багатьох вона звабить». «Точно. Але та краплинка, здається, з лівого боку», – підправив Василя товариш. «Ти що, коли ми вчора в хаті вечеряли, при лампі я чітко бачив, Таки справа. Можу навіть з тобою битися об заклад. І виграю. Іван простягнув до Василя свою руку. Давай. На що? На 5 набоїв. Ні, ліпше на гранату. В тебе їх аж 3, а я маю лишень 1. Програєш, і в нас стане порівну. Іван не встиг ні погодитись, ні заперечити, як раптом із двору неймовірно голосно загрюкали в двері сіней, аж в хаті вікна забрящали. Ще і ще раз. Затим пролунали погрозливі окрики. «Хазяйка, відкривай!» «Інакше хату будемо палити!» Добавив, очевидно, якийсь яничар, що занапастив свою душу, погодившись співпрацювати з анкаведистами. «А хто там? Чого треба?» Навмисне голосно перепитала тітка Домнікія, аби хлопці принишкли, а сама поспішила прихилити ляду криївки і поверх неї накинути давньо домотканого килимка. Тільки-но молодиця покинула комірчину, як з гуркутом перед нею впали вхідні двері, зірвавшись із кованих петель від удару кількох ніг. Жінка від переляку зойкнула, заверещала. «Ви не маєте права, мій чоловік воює з німцями, а ви, як бандити, нападаєте на солдатку. Я буду скаржитись». «Кому?» «Я? Торсунов. Чула про такого, що виловлює бандерівців? То не галасуй, а скажи, де вони переховуються?» «Ми з неповнолітньою дочкою спали, нікого не бачили». «Де криївка? Відчиняй комору!» Не діждавшись відповіді, названий Торсуновим подав команду. «Воронов, Турсунбаєв, Павленко, обіщіть всі закамарки! Іванов, Сомов, обстріляйте чердак!» Вже через лічені хвилини котрість з названих каральників, уважно прощупуючи променем кишенькового електричного фонарика закапелки сіней та без віконного підсобного приміщення житла, радісно вигукнув. «Є лаз до криївки!» «Стоп! Всім вийти з поміщення!» розпорядився керівник чекістсько-військової винищувальної групи. І тут же звернувся до господині. «Хазяйка, открой кришку і предупреди бандеровців, что если не выйдут со схрона, подорвем здесь все к чертовой бабушке. Воронов, неси гранаты». «Там никого й не було. Це погріб для зберігання картоплі», опанувавши себе від першого переляку, заперечила Домнікія, бажаючи відвернути біду від месників. «Тогда влізай первой, а за тобой пойдут наші ребята», наполіг офіцер НКВДистів. Хто знає, як далі було б, якби знизу не пролунав голос. «Простіть нам, тьотю, що у вас оселилися, і прощайте. Слава Україні!» За цими словами, наче б салютом відповіддю на виголошене гасло, раптом у тимчасовому пристанищі партизанів майже одночасно пролунало 2 черги пострілів. Після цього Торсунов все ж таки змусив солдатку опуститися до підземелля. Жінка першою побачила у світлі електричного ліхтарика двох закривавлених парубків, які сиділи обіпертими об протилежні стінки навпроти один одного зі зброєю в руках. Від того криваво-страшного видовища і знепритомніла. Там її і залишили. А Івана Горкуна та Василя Ярмолюка виволокли у двір, зняли з обох верхній одяг. Дочекалися, доки хлопці з простріленими грудьми заклякнуть на снігу. Це сталося 7 квітня 1945 року, в день Благовіщення. Вже мертвих повстанців пізнавав голова сільради Василь Фанюк. Для підтвердження його свідчення група винищувачів повантажила парубків на сани, на яких приїхала із Корця на криваву операцію, доправила до двору Горкунів, вочевидь, щоб погломитися над старим батьком Ненькою. Юхим Самоїлович був тоді в церкві на службі Божій. Із хати вивели його дружину Марину Андріївну. Торсунов, кивнувши рукою в бік звішених додолу голів із задника саней, злорадно кинув: «Ну, котрий із них твій син? Покажи!» Жінка, стримуючи сльози, що тамували зір, важким згустком ставали впоперек горла, від чого забивався подих, тиснули на серце, що здавалося ось-ось розірветься. Мати з неймовірним зусиллям дивилася на свою дитину і мовчала. Чи здогадувався оцей мершавенький офіцерик, як їй хотілося впасти на груди своїй холодній кровиночці, закричати на увесь білий світ: «Сину, за що тобі, мені, усій нашій родині така кара? Чим ти завинив перед людьми, що так рано спровадили тебе на дорогу смерті? Ти усім хотів лишень добра та радості від життя. Казав: „Мамо, я взявся за зброю не заради власної вигоди, похвал чи нагород, а з особистого принципу, як співається у гімні Павла Чубинського: „Станем, браття, в бій кривавий від сяну до дону, в ріднім краю пануватим не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, ще у нашій Україні доленька наспіє. Дай Боже, аби збулося, заради цього й став захисником батьківського порога, чистого неба над своїм і тисячами подібних сіл усієї української землі. Не доїдав, не досипав, мерз у засніжених лісах, перегрівався в походах і на це ніколи не скаржився. Чи ж пам'ятатимуть про твої щирі намагання, сину, ті покоління, що діждуться щасливого часу, гідно поцінують твою і Василеву жертовність сотень та тисяч подібних до вас, котрі ось так поклали молоді голови на вівтар майбутнього? Якщо так, то цю втрату ми перетерпимо, хоча й у великій скорботі, але з мужністю в серцях за вас.
Чого молчиш? Говори!
грубо обірвав роздуми матері сталінський інквізитор. «Узнаєш?» «Таке запитуєте. Що й страшно відповідати?» «Мій Іванко живий. Пішов вибирати для мене невістку». Марина Андріївна через силу розтулила вуста і знову затнулася у важкій задумі. Близький до божевілля. Не отримавши жахливого підтвердження, кінна валка новітніх інквізиторів 20-го століття рушила вздовж Гулівки в бік Корецьких хуторів. Мабуть, сподівалася там також вполювати когось із нескорених хлопців. А їх тоді ще було дуже багато. Хоча радянські військомати майже кожного тижня із поселень Волині та Полісся забирали юнаків і чоловіків від 18 до 45 років на війну, яка вже закінчувалась, остерігаючись, щоб вони не поповнили лав месників.